Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի հիմնական թեմաները. Բանտում մահացել է հոկտեմբերի 27-ի գործով ՑՄՀ դատապարտված Աշոտ Կնյազյանը։ Ազգային անվտանգության ծառայության լիազորությունների մի մասը օրենքով փոխանցվելու է արտաքին հետախուզությանը։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը պահանջում է հրապարակել Կիրանցի բնակիչների փոխհատուցման տվյալները։ Պուտինը Ալիևի հետ քննարկել է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը բացելու հարցը։ Անկարայում հայ-ադրբեջանական կարգավորումը քննարկել են Թուրքիա և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Հայաստանում պատրաստվում են տեղադրել կաթոլիկ սրբի արձանը։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, հարցազրույցներ, իսկ հիմա Անուշ Մկրտչյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հերքում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, թե իբր հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակեն բացել սահմանագոտու հարավ-արևմտյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հեռախոսը զրույց են ունեցել։ Կրեմլից հաղորդում են, որ առաջնորդները գոհունակություն են հայտնել վերջերս կայացած հանդիպման հաջող արդյունքներից։ Պուտինն օրեր առաջ պետականացով Բաքու էր մեկնել։ Պաշտոնական հաղորդագրությունում նշվում է, որ քննարկվել է իրավիճակը Անդրկովկասում, ներառյալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստման, սահմանազատման, երկու երկրների միջև տրանսպորտային հաղորդակցությունների հարցերը։ Նոբայաշեն քրեակատարողական հիմնարկում մահացել է հոկտեմբերի 27-ի գործով ՑՄՀ դատապարտյալ Աշոտ Կնյազյանը, մարամասները ծրագրի ընթացքում։ Միջազգային լրահոսից Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զորուաշվիլին երկրի գալիք խորհրդանական ընտրությունները անվանել է ընտրություն Եվրոպայի և Ռուսաստանի միջև։ Հոկտեմբերի 26-ին Վրաստանում խորհրդանական ընտրություններ են լինելու և երկրի նախագահը նկարագրել է այդ օրը որպես ընտրություն պատերազմի և խաղաղության միջև։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Կիևը իրականացրել է հայրենական արտադրության բալիստիկ հրթիռի առաջին փորձարկումը։ Զելենսկին Կիևում կայացած ֆորումի հաջորդած մամուլի ասուլիսում նշել է նաև, որ Ռուսաստանի հետ պատերազմը ի վերջո կավարտվի երկխոսությամբ, սակայն Կիևը պետք է ամուր դիրքերում լինի։ Ֆրանսիացի դատախազները պատրաստվում են մեղադրանք առաջադրել կամ ազատ արձակել Telegram հավելվածի հիմնադիր գործադիր տնօրեն Պավել Դուրովին։ Դուրովի վերաբերյալ որոշման ընդունման վերջնաժամկետը ավարտվում է այսօր, որոշման ընդունման հստակ ժամանակ չի նշվում։ Միլիարդադեր Դուրովը օգոստոսի 24-ին ձերբակալվել է Փարիզից դուրս գտնվող Le Bourget օդանավակայանում։ Պոլիտիկոյի տվյալներով Ֆրանսիայի իշխանությունները դեռ մարտին են հետախուզում հայտարարել միլիարդադեր Պավել Դուրովի և նրա եղբոր Telegram-ի համասեփականատեր Նիկոլայ Դուրովի նկատմամբ։ Դոհայում այսօր հանդիպել են իսրայելցի, ամերիկացի, եգիպտացի և քաթարի բանակցողները Գազայում հրադադարի շուրջ տեխնիկական աշխատանքային մակարդակի բանակցությունների համար, լուրը հաղորդում է Reuters-ը, այլ մանրամասներ չներկայացնելով։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Ստարմերը գերմանացի առաջնորդների հետ այսօր քննարկել է տնտեսական և պաշտպանական կարևոր համաձայնագիրը։ Գերմանիայի և Ֆրանսիայի երկօրյա այցի ընթացքում փորձ է արվելու վերականգնել Դաշինքի մնացած երկրների հետ հարաբերությունները։ Նովայա գազետայի նախկին գլխավոր խմբագիր և խաղաղության նոբելյան մրցանակակիր Դմիտրի Մուրատովը Կարմիր Խաչինկո չի արել միջամտեր և մեղմել ազատազրկված քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Գորինովի վիճակը Կալանավայրում։ Ռուսաստանի Մայրաքաղաքի Կրասնոսելսկի շրջանի մունիցիպալ պատգամավոր Ալեքսեյ Գորինովին դատապարտել են 7 տարվա ազատազրկման ռուսական բանակի և Ուկրաինայում պատերազմի մասին կեղծ լուրեր տարածելու համար։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունների կարծիքով նա ազատազրկման է ենթարկվել քաղաքական հայացքների համար։ Անցած տարի նոյեմբերին Գորինովի դեմ նոր քրեական գործ է հարուցվել ահաբեկչություն արդարացնելու համար։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Что Շնորհակալություն Աննու, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը պահանջում է հրապարակել Կիրյանցի բնակիչներին հատկացված փոխհատուցման տվյալները, գումարներ, որ բյուջեից նրանք ստացել են սահմանազատման հետևանքով կորցրած սեփականության, տան կամ հողամասի համար։ Իրավապաշտպանը գտնում է, որ բյուջեից հատկացվող փոխհատուցումը պետք է թափանցիկ լինի, իսկ կառավարության ներկայացուցիչները պնդել էին, որ դա գաղտնի տեղեկատվություն է, օրենքով նույն բյուջեից տարբեր նշանակության հատկացումներ են նախատեսված, որոնք գաղտնի են համարվում, այս դեպքում էլ փոխհատուցումները հատկացվել են գաղտնի որոշումների հիման վրա։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Կիրանցում լուրեր են պատտվում, որ Ադրբեջանի հետ հատվածական սահմանազատման արդյունքում սեփականություն կորցրածների դյուրականչուրին պետությունը մինչև 100 000 դոլար է փոխհատուցել, բայց սա ստուգել հնարավոր չէ, թեման սահմանամերձ գյուղում փակ է, ոչ ոք չի համաձայնում տեսախցիկի առաջ խոսել այս մասին։ Կիրանցեցի Շուշի Գեգանյանը եզակի բացառություն է, բայց նա էլ խոսում է այն մասին, որ իր անունը փոխհատուցման ցուցակներում չի ներառվել։ Պետք էր պետական դռներ ծեծել, փաստաթղթեր հավաքել ծնողներից ժառանգած ավելի քան 1000 քառակուսի մետր սեփական հողատարածքի մասին չի արել։ Հողն անցել է Ադրբեջանին, ինքն էլ փոխհատուցման երես չի տեսել։
Ոչ էլ սասաղ, ոչ մեր սասաղ, ես էլ վրին գրված չեմ, ախպերտ ինքս մահացած, մեր ասում են պետք է քնակ թորնեին, ախպերտ ինքս կան, որ թորնեին պիեք, որ կյան հրաժարական տան, որ այն այդ փողը ծախսել եմ քնալ, կամ դատարան դես տա, փաստաբան դես վարձի, շատ պետք է, հենց վենակ է թողնել կավուր, ես հասակից զորով եմ քնացել, Իջևան նոտարը մեջ դեպի ասեցին, պատասխանեցին, որ ես նրա։
Կառավարությունն էլ է հրաժարվում խոսել Կիրյանցի արդեն նախկին սեփականատերերի կորցրած գույքի մասին։ Դեռ ամիսներ առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ազատությանն ասել էր, փոխհատուցման մասին գործադիրի որոշումը գաղտնի է, քանի որ այստեղ պետական սահմանի սահմանազատման հետ կապված հարցեր են։ Օրեր անց վարչապետը լրագրողների հետ ճեպազրույցում սահմանազատումից բացի որոշումը գաղտնի պահելու մեկ այլ փաստ արկեր բերել։
Դուք չպետք է վստահ լինեք, թե գիտեք ինչ է տեղի ունենում փոխհատուցման կամ աջակցության ծրագրերով, որովհետև այդ ծրագրերը իրականացվում են գաղտնի որոշումներով, եւ որոշումները գաղտնի են, որովհետև դրանք պարունակում են անհատական տվյալներ։
Կառավարությունից մերժել են փոխհատուցման մասին տվյալներ տալ նաև իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի ղեկավարած գրասենյակին, էլի պատճառաբանելով, թե տվյալները գաղտնի են, ընդ որում պատասխանից պարզ չէ, փոխհատուցումն այս դեպքում պետական թե անձնական գաղտնիք են համարել։
Տեղեկատվության չտրամադրելը այն հիմնավորման, որ նա հանդիսանում պետական գաղտնիք, դա բավարար չէ, որովհետև ամեն մի կոնկրետ տեղեկատվություն դեպքում պետք է ոչ միայն սահմանապատվել որակելով այն որպես գաղտնիք, այլ պետք է հիմնավորել, թե ինչու է կայանում նրա գաղտնիությունը։
Իրավապաշտպանը դատի է տվել կառավարությանը, դատարանը կորոշի, գործադիրն իրավասու է գաղտնի պահել, թե քանի մարդու ու ինչ չափով է փոխհատուցում տալիս Կիրյանցիներին, որոնք գույք են կորցրել սահմանազատման արդյունքում։ Իրավապաշտպանն ասում է, մարդու իրավունքներին վերաբերող որևէ տեղեկություն չի կարող գաղտնի լինել։
Վերջնաշով այդ գումարը պետական բյուջեից վճարվել է քաղաքացիներին, մենք որպես հարկատուններ չիմանանք վերջնաշով մեր գումարը ողջամիտ չափելով, ասենք թե տնօրին վեր նպատակայնություն և հիմնավորվածություն ինչու՞ն է, հիմնավորվածություն հասկացանք, բայց չափորոշի չէ, թե ինչ չափանիշների հիման վրա են որոշել գումարի չափերը, շատ կարևոր է, ոչ թե այդ մարդկանց տեսակետից, այլ մնացած հանրության տեսակետից։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավարը պնդում է, հանրությունը պետք է տեղյակ լինի, որքանով է համաչափ տրվել փոխհատուցումը, հատկապես որ կառավարությունը հայտարարել է, սահմանազատումը շարունակվելու է հայ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով։ Մյուս բնակավայրերի բնակիչները պետք է տեղյակ լինեն, ինչ է իրենց սպասվում, ասում է Արթուր Սաքունցը։
Հիվերջո մենք նաև կունենանք պատկերացում, թե մնացած տարածքներում, որտեղ լինել, կարող են լինել նման դեպքեր, համաչափ է արդյոք, այսինքն տարբերակված մոտեցում արդյոք չկա, վերջնաշով կա ինչ-որ մի հատ սկզբունք կամ չափանիշ կամ չափորոշիչ, որի հիման որոշել են, ասենք թե սեփականության իրավունքի, խախտված սեփականության իրավունքի, հա, փոխհատուցման չափը։
Գործադիրի գաղտնի որոշումը վիճարկելու առաջին դատական նիստը տեղի կունենա 2 ամսից։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կիրանց։
Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը դիմել էր ԶԼՄ-ների էթիկայի դիտորդ մարմնին հանրայինի եթերով հեռարձակված 2 ռեպորտաժների բովանդակության կապակցությամբ։ Խոսքը ընդդիմադիրների ցույցերի ժամանակ գաղտնալսված ձայնագրության հրապարակման մասին է, որտեղ լրացակիցները Ղարաբաղյան բարբարով էին խոսել։ Հանրայինը պարզաբանում էր տվել էթիկայի դիտորդ մարմնին, որ պարզապես հեռարձակվել է քնչական կոմիտեի նյութը, սակայն մամուլի դիտորդները այնուամենայնիվ եզրակացրել են, որ էթիկայի խախտում տեղի է ունեցել։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եզրակացությունը նաև է, որ հանրայինը խախտել ընդ որում մի քանի դրույթներ։
Հանրային հեռուստաընկերությունը ըստ լրատվամիջոցների էթիկայի դիտորդ մարմնի էթիկայի նորմերը խախտել այս տարվա մայիսի վերջին և հունիսի սկզբին ընդդիմության հանրահավաքների վերաբերյալ ռեպորտաժներում, որոնք պնդում էին, թե գումար է բաժանվում հավաքին մասնակցելու համար։ Լրատվամիջոցների դիտորդ մարմին էր դիմել Արցախի նախկին օմբուդսմեն և պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը։ Բեգլարյանը դիտորդ մարմնի ուշադրությունն էր հրավիրել, որ ռեպորտաժներում անհարկի շեշտվել է քրեական գործերումներ գրավածների արցախյան ծագումը, այսպիսով ենթադրյալ հանցանքը կապվել է ընդհանրապես արցախցիների հետ։ Բացի այդ, արցախյան բարբարով խոսակցությունն ուղեկցվել է ռուսական ռուբլու պատկերներով, թեև ռուսական ռուբլու մասին հեռախոսազրույցներում խոսք չկար։ Մեկ այլ ռեպորտաժում կրկին հեռարձակվել է արցախյան բարբարով հեռախոսազրույց, որտեղ ոտնաման արցախի բարբարով վննաման բառը սխալ է ներկայացվել, որպես վերցնել, նկատի ունենալով փողվերցնելը։ Դիտորդ մարմնի անդամ խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանն ասում է, Բեգլարյանի նշած խախտումներն իրենք են արձանագրել։
Եվ պետք է ասել, որ այո, այդ հիմնավորումները ճիշտ էին, այդ դիմումը ճիշտ էր, և այդ բացասական վերաբերմունքը ակնհայտ էր։ Եվ այնտեղ արդեն իսկ բարբարից ակնհայտ էր, որ կասկածյալները Ղարաբաղյան ծագում ունեն, բայց դրա հետ միասին այն նյութերը, որոնք որ ներկայացվեցին, ընդհանրացնում էին և կարծես թե ստվերում էին բոլոր Ղարաբաղցիներին, ինչը անթույլատրելի է։
Հանրայինը արցախյան բարբարի սխալ մեկնաբանությամբ ռեպորտաժը հեռարձակելուց ժամեր անց ներողություն է խնդրել վրիպակի համար։
Վրիպակի համար հայցում ենք հեռուստադիտողների ներողամտությունը։
Իսկ դիտորդ մարմնին հանրայինից պատասխանել են դիմումից գրեթե 2 ամիս անց, նշելով, որ պարզապես քնչական կոմիտեից ստացած պաշտոնական հաղորդագրությունն են վերահեռարձակել։
Շատ տարօրինակ է, որ հանրային հեռուստատեսությունը այնպիսի վստահությամբ էր ասում, որ մենք վերարտադրել ենք այն, ինչ որ ստացել ենք քնչական կոմիտեից, կարծես թե իսկապես հանրայինի կամ առհասարակ լրատվամիջոցի պարտքը չէ անվերապահորեն չվստահել և անվերապահորեն չընդունել այն, ինչ որ ստացել են միայն պետական մարմնից, և չմտածել, որ այլևս իրենք գործառույթ չունեն։ Ինչպես երևաց, հանրայինը ուներ այդտեղ լուրջ գործառույթներ, որը որ չի կատարել։
Ըստ Աշոտ Մելիքյանի, հանրայինը, սակայն, չպետք է իր եթերում կրկներ քնչականի թույլ տված խախտումները, որոնք ոչ միայն էթիկայի նորմերով են սահմանափակվել, այլև առնչվել են անձնական տվյալների գաղտնիությանը։
Նաև քնչական կոմիտեն այդպիսի նյութը տրամադրելով լրատվամիջոցին խախտել է և նախաքննական գաղտնիքը, խախտել է անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքը, դրալ դեպքում այդ անձանց ձայները, դրանք անձնական տվյալները, դրանցով կարելի է իդենտիֆիկացնել մարդկանց, հասկանալի է, որ կարելի էր դա հեռարձակել այդ ձայնը քողարկելով, որպեսզի չիդենտիֆիկացվի։
Ըստ Մելիքյանի, որ այդ ռեպորտաժները նպաստել են արցախցիների նկատմամբ ապելության մտնոլորտին, վկայում են նաև դրանց տակ սոցցանցերում արված մեկնաբանությունները, որոնք ըստ էթիկայի կանոնագրքի հանրայինը պետք է հեռացներ։
Մեր բոլոր եզրահանգումները առհասարակ էլ ավելի ամրապնդվեցին, երբ մենք նայեցինք, թե ինչ մեկնաբանություններ են այնտեղ եղել և այդ մեկնաբանություններին ինչպես է վերաբերվել հանրայինը։ Եվ եթե այդպիսի մեկնաբանությունները մնացել են, ապա այստեղ շատ ավելի խորն է և լուրջ է խնդիրը, և մենք այո համարում ենք, որ այդ մեկտաբանությունները պետք է մոդերացվեն, պետք է հեռացվեն։
Լրատվամիջոցների էթիկայի դիտորդ մարմնի անդամ է նաև հանրային հեռարձակողի խորհրդի նախագահ Արաշ Շիրինյանը։ Նա չի մասնակցել քննարկումներին շահերի բախումից խուսափելու համար։ Արաշ Շիրինյանն ազատության հենց զրույցում նշեց, որ էթիկայի դիտորդ մարմնի եզրակացությունն արդեն տեղադրվել է հանրային հեռարձակողի խորհրդի էջում։ Լրատվամիջոցների էթիկայի դիտորդ մարմինը ձևավորել են այն լրատվամիջոցները, որ ընդունել են Հայաստանի լրատվամիջոցների և լրագրողների էթիկական սկզբունքների կանոնագիրը, դրանք այժմ 83-ն են ներառյալ հանրային հեռուստատեսությունը։
Մենք այնտեղ հույս ենք հայտնում, որ հանրայինը ջանքեր կգործադրի, որպեսզի այլևս ապագայում խտրականության դրսևորումներ չլինեն և մարդիկ այդպես չթիրախավորվեն։
Այժմ նաև հանրայինը պետք է իր էջում տեղադրի խախտման վերաբերյալ դիտորդ մարմնի հայտարարությունը։
Լուբարաշենի քրեակատարողական հիմնարկը հաստատեց, որ 2 օր առաջ օգոստոսի 26-ի երեկոյան մահացել է հոկտեմբերի 27-ի գործով ՑՄ դատապարտյալ 65-ամյա Աշոտ Կնյազյանը։ Ըստ գործի նյութերի, նա առնչություն էր ունեցել ահաբեկչական խմբին զենք վաճառելու գործում, իսկ հոկտեմբերի 27-ին նրա ՌԱՖ ավտոմեքենայով էին խորհրդարան հասել հանցավոր խմբի անդամներից երկուսը։ Կնյազյանը ինքը խորհրդարանի շենք չէր մտել, նա ձերբակալվել էր հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչությունից 3 օր անց։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում մահացել է հոկտեմբերի 27-ի գործով ՑՄՀ դատապարտյալ Աշոտ Կնյազյանը, նախնական վարկածով սրտի կաթվածից։ Մահվան վերջնական եզրակացությունը դատաբժշկական փորձաքննությունը կտա։ Քնչական կոմիտեից փոխանցեցին, մի շարք անձինք են հարցաքննվել։ Կատարվել է դեպքի վայրի զննություն։ 20 տարվա ազատազրկումից հետո Կնյազյանը մի քանի անգամ դիմել էր ներման խնդրանքով, վերջինը այս տարվա հունիսին, սակայն դատարանը մերժել էր։ Նա մահացել է 2 օր առաջ բանտախցում, ասաց Նուբարաշեն կատարողական հիմնարկի մամուլի խոսնակ Նոնա Նավիկյանը։
Ինքնազգացողության բացառացման պատճառով ժամը 19:05-ի սահմաններում կանչվել է շտապօգնություն։ 19:35-ի սահմաններում շտապօգնության անձնակազմի կողմից արձանագրվել է ՑՄ դատապարտյալի կենսաբանական մահը։
65-ամյա Կնյազյանը Նաիրի Հունանյանի հանցախմբի անդամներից էր, որը շուրջ 25 տարի առաջ կառավարության հարց ու պատասխանի ժամանակ ներխուժել էր ազգային ժողով ու սպանել վարչապետ Վազգեն Սարգսյանին, ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանին, ազգային ժողովի փոխնախագահներ Յուրի Բախշյանին և Ռուբեն Միրոյանին, պատգամավորներ Արմենակ Արմենակյանին, Միքայել Քոթանյանին, Հենրիկ Աբրահամյանին և նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանին, եւս 8 հոգի վիրավորվել էին։ Հենց Կնյազյանի մեքենայով էին, ըստ հրապարակված ցուցմունքների, հանցախմբի մի քանի անդամներ հասել ազգային ժողով։ Նա, ըստ Յուրի Բախշյանի այրի Անահիտ Բախշյանի, ահաբեկչական խմբի պարագլուխ Նաիրի Հունանյանի և նրա եղբոր Կարեն Հունանյանի ընկերն է եղել։
Իր մեքենայով Տերուտներին բերել ազգային ժողով, կարծիք կար, որ իր մեքենայով են զենքերը բերել, չնայած ինքը դա երկում էր։ Դատարանը այդպես էլ ինչևէ չբացահայտեց, թե զենքը ինչպես հասավ դահլիճ։
Փաստացի ահաբեկչության գործով ՑՄՀ դատապարտված 6 մեղադրյալներից 3-ն արդեն մահացել են։ Հունանյանների քերուն Վրամ Գալստյանին 20 տարի առաջ Նուբարաշանի մեկուսարանում հայտնաբերեցին կախված։ Համլետ Ստեփանյանը ըստ պաշտոնական վարկածի հանկարծամահ եղավ 2010 թվականին։ Բացի այդ 2004-ին ավտովթարից հետո ուշքի չգալով մահացել էր գործով կալանավորված, ապա ազատ արձակված ազգային ժողովի պատգամավոր Մուշեխ Մովսիսյանը։ Գործով անցնող ՎԿ ազգային ժողովի նախկին բուժքույր Ռոզա Հովանիսյանը մահացել էր նույն թվականին Միացյալ Նահանգներում, կրկին ավտովթարից։ Մեկ այլ առանցքային ՎԿ ազգային ժողովի անձնագրային բաժնի աշխատակից Հասմիկ Աբրահամյանը նույն 2004-ին ինքնասպան եղավ հենց ազգային ժողովի շենքում։ Կատարվածի մասին ողջ ճշմարտությունն իմանալու հնարավորությունները գնալով պակասում են, ասում է ահաբեկչության օրը սպանված ազգային ժողովի փոխնախագահ Յուրի Բախշյանի այրին։
Ցավոք պիտի արձանագրեմ, որ ոչինչ չի արվել մինչև հիմա այդ գործը բացահայտելու համար, նամանավանդ որ այսինքն հերթով բոլոր ԲԿ-ները և ահաբեկիչներն են հերթով մահանում։
2000-ին հոկտեմբերի 27-ի գործով մասեր անջատվել պարզելու, կային արդյոք հանցագործության այլ մասնակիցներ, դրդիչներ ու հնարավոր կազմակերպիչներ։ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանավարման օրոք 4 տարի շարունակված քննությունը, սակայն, որևէ արդյունք չտվեց, և գործն ինչպես բացվեց, այնպես էլ փակվեց։ 2018-ի տեղափոխությունից 1 տարի անց Անահիտ Բախշյանի պահանջով քննությունը վերսկսվեց, բայց մինչև հիմա արդեն 5 տարի անց բեկում չկա։ Քննչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Գոռ Աբրահամյանն ասաց, կարող է միայն փոխանցել, որ նախաքննությունը շարունակվում է։ Բախշյանը թերահավատ է.
Ոչ մի միլիմետր առաջ չգնացել, որովհետև անցած 25 տարվա Հայաստան պետության կրքին եկած փոցանքները դրսի արտաքին ուժերի կողմից ակնհայտ դարձան։ Այսօրվա իշխանությունը այդ քաղաքականությունը չի կարողանում այնպես բարի կամ այն մարդկանց չի գտնում, որ կարողանան այդ գործը հետաքննեն։ Ուրեմն ինչ որ բան խանգարում է։
Հոկտեմբերի 27-ի գործով մեղավորներին պատժելը վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի արտահերթ ընտրությունների խոստումներից մեկն էր դեռ 2021-ին։
Հոկտեմբերի 27-ի կազմակերպիչներին պատասխանը տալու այս ընտրություններում։
Այս հայտարարությունից 3 տարի է անցել։ Գլխավոր դատախազությունն ու քնչական կոմիտեն այսօր էլ չեն մանրամասնում։ Հոկտեմբերի 27-ը նախ Ուչաստկովի գործ, ապա ահաբեկչության ճանապարհով հեղաշրջման փորձ որակած նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու այդ ժամանակ ԱԱՑ ղեկավար Սերժ Սարգսյանը հարցակնվել են, թե ոչ։
Ռոբերտ Քոչարյան եւ Սերժ Սարգսյան, եկեք պատասխան տվեք հոկտեմբերի 27-ի մասին։ Եկեք պատասխան տվեք նրա մասին, որ ձեր ղեկավարած ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղյակ ա եղել, որ Նայդի Հունանյանը մտնելու է եւ զենքով գնդակահարելու է ժողովրդի առաջնորդների։
Հոկտեմբերի 27-ը քաղաքական սպանություն էր, ոչ թե ահաբեկչությամբ իշխանությունը զավթելու փորձ, ասում է Անահիտ Բախշյանն ու շարունակում. «Թող Փաշինյանը բացատրի, ինչու ընտրություններից առաջ հայտարարեց, որ գործը կբացահայտվի, մեղավորներն էլ կպատժվեն», բայց այդ խոստումն այդպես էլ օդում թողեց։
Ին հավատը վստահությունը կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ սպարվել է։ Գնա Նիկոլ Փաշինյանին հարցրու, ինչ է խանգարում, որ բացահայտեք մեր պետության թշնամիներին։
Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարլեն Ասլանյանի այսօրվա զրուցակիցը քաղաքական գործիչ Սուրեն Սուրենյանցն է, այս հեռուստահարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, հիմա լսենք մի հատված, որտեղ խոսք է գնում հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրին հասնելու համար Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Բաքվի շարունակական պահանջների մասին։
Բաքուն 3 կրկնեց խաղաղության պայմանագրի նախապայմանը փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը, ընդ որում դա տեղի ունեցավ Թուրքիայի Արկոս նախարարի հետ հանդիպմանը, դրանից առաջ էլ Ալիևի ներկայացուցիչներ այդ պայմանը երկրորդ անգամ արդեն հնչեցրել հարցազրույցում։ Ստայդում դուք փակուղային կանվանեք գործընթացն արդեն։
Միանշանակ, ընդ որում սա թերևս չքնարկվեր նույնիսկ մեր կողմից, որովհետև արդեն տասնյակ անգամներ հնչել է, եթե այդ հայտարարությունը Բայրամովի չհնչեր ադրբեջանա-թուրքական բանակցություններից հետո եւ Ֆիդանի հետ համատեղ ասուլիսում, որտեղ ըստ էության նրանք խոսում էին դարձյալ մեկ ժողովուրդ երկու պետություն եւ այլն ներդաշնակեցման մասին, սա ըստ էության նշանակում է, որ տեսանելի ապագայում մենք հեռանկար չունենք կարգավորված տեսնելու ոչ միայն հայ-ադրբեջանական, նաեւ հայ-թուրքական հարաբերությունները, որտեղ դրանք նույնիսկ մեր կամքից անկախ փոխկապակցված են, չնայած բնականորեն պետք է փոխկապակցված լինեին, որտեղ տարածաշրջանին են վերաբերում, եւ սա նշանակում է, որ նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանի մարտավարությունը, որը պայմանական ասած ձևակերպված էր առանց բայցի խաղաղության կոնցեպտի վրա, այսինքն զիջել առավելագույնը միայն թե խաղաղության երաշխիքներ ստանալ, սա փաստորեն մտել է ամբողջովին փակուղի։ Դեվ Ադրբեջանի համար, իդեպ սահմանադրության փոփոխության պանջ խորապես համոզված են, որ պատրվակ է ընդհանրը, որովհետև նրանք կարող են գզրոցից անել են մյուս պահանջները, փախստականների վերադարձ, Զանգեզուրի միջանցք, անկլավների վերադարձ, այսինքն մի 4-5 տեսանելի է
Սումգայիթի դեպքերը։
Իհարկե, երեք նաև խոսում էին Հայաստանի միլիտարիզացիայի փորձերի մասին, վստահաբար նաև այդ խնդիրներ դնելու Մինսկի խմբի համանախագահության լուծարման խնդիրները։ Ուզում եմ ասեմ, սա ակնհայտ է եւ Ադրբեջանի համար խիստ բարենպաստ միջազգային համատեքստ է ձևավորվել այն առումով, որ միջազգային ուշադրության նվազեցումը լինելու տարածաշրջանում անխուսափելի։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը լարվածության նոր մակարդակի է հասնում, արդեն հասել ենք մի մակարդակի, որ երրորդ համաշխարհային պատերազմի վտանգի մասին է նույնիսկ խոսվում։ Մերձավոր Արևելքում դարձյալ Գազայի հատվածի շուրջ համաձայնությունները ձեռք չեն բերվում, իսկ դա մեծացնում է Իրանի գուցե նաև Միացյալ Նահանգների մասնակցությամբ պատերազմը, պլյուս այս ամեն ինչին գումարվում է նաև Միացյալ Նահանգների նախագահական շատ անկանխատեսելի ընտրությունների լարվածությունը, սա առաջացնելու անվտանգության վակուում տարածաշրջանում, իսկ մի շարք իրադարձություններ անգամներով մեծացնելու են Ադրբեջանի սուբյեկտությունը, իսկ այս պայմաններում Ալիևը նաև իր փորձի ձեռնելով մտածում է, որ Հայաստանի իշխանությանը շանտաժի քաղաքականության միջոցով կարող է հակել նորանոր զիջումների։
Ինչ
դրանք տարբեր կարող են լինել, անկլավները ի վերջո տրանսպորտային հաղորդակցության շուրջ ինչ որ լուծում, որը չի ենթադրելու Հայաստանի լիակատար սուվերենություն,
դրա համար դատուս թողեցին խաղաղության պայմանագրի
իհարկե փորձը ցույց է տվել, որ այն հարցը, որ իրենք խաղաղության պայմանագիրը բեռնաթափելու ճանապարհով դուրս են դրել այդ փաստաթղթից, հետո դարձել է ճնշման գործիք Հայաստանի օրինակ դելիմիտացիան դեմարկացիան։ Հիմա տեսեք, առանց կանոնների է դանդանում, այսինքն մեզ խոստացել էին համաձայն ապրիլի 19-ի պրոտոկոլի մի փաստաթուղթ, որը տեսական շանս կարող էր ստեղծել մեր օկուպացված տարածքների դեօկուպացիայի համար, բայց այն բանից հետո, երբ որ տաղուշում ստացան այն, ինչ ուզում էին ստանալ, իրենք մոռացան այդ պրոտոկոլի և հուլիսի 1-ի պարտավորության մասին։ Հիմա կարծես դրա մասին նույնիսկ ծպտուն չկա, նույնիսկ մեր Գրիգորյանի գրասենյակի կողմից, այսինքն տպավորություն է, որ նույն կերպ տրանսպորտային կոմունիկացիաների խնդիրն է մահակ դառնալու։
Ռուս-ադրբեջանա-թուրքական բանակցությունները վերջին օրերին նկատելիորեն ակտիվացել են։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր զանգահարել է Ադրբեջանի իր գործընկեր Իլհամ Ալիևին, հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, հայտնելով, որ այդ հեռախոսադրությամբ նրանք նաև քննարկել են Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանին կապելու միջանցքը բացելու հարցը։ Նախորդին էլ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովն էր Անկարայում բանակցել Թուրքիայի իր գործընկեր Հական Ֆիդանի հետ։ Այս հանդիպան հիմնական թեմաներից մեկը հայ-ադրբեջանական կարգավորումներ։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ռազմականացումը տարածաշրջանում սպառնալիքի աղբյուր է, Հայաստանի սահմանադրությունը խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հիմնական խոչընդոտ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը երեկ կրկնել է Բաքվի այս պնդումներն, այս անգամ Անկարայում թուրք պաշտոնակից Հական Ֆիդանի ներկայությամբ։
Բաքվի առաքի դանշխար պրոցեսինդա մուսպետ դինամիկա միշայդոմ։
Չնայած այն հանգամանքին, որ բանակցային գործընթացում դրական դինամիկա է նկատվում եւ համաձայնեցված է պայմանագրի նախագծի զգալի մասը, Հայաստանի սահմանադրության եւ մի շարք այլ իրավական ակտերում Ադրբեջանի ու Թուրքիայի նկատմամբ տարածքային պահանջները դեռ պահպանվում են։
Ermenistan'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı da arazi iddiaları մեջտուր։
Ադրբեջանի կառավարությունը Հայաստանի ու Ղարաբաղի դեմ պատերազմներից հետո շարունակում է զենք գնել եւ տարեց տարի մեծացնում է իր ռազմական բյուջեն, բայց վտանգավոր է համարում, երբ Հայաստանն է փորձում իր զինանոցը համալրել։
Այն ժամանակ son zamanlar müşahide olunan narahat edici tendensiya ondan ibaret ki
մտահոգություն է հարուցում նաեւ Հայաստանի ակտիվ զինվելը։ Մենք կարծում ենք, որ երրորդ երկրների կողմից աջակցվող նման քաղաքականությունը սպառնալիքի նոր աղբյուր է տարածաշրջանում անվտանգության համար
օլոնա բիլեր վ հեսաբ օլոմալադր։
Թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը, որ ադրբեջանցի պաշտոնակցին հրավիրել էր քննարկելու տարածաշրջանային հարցեր, այդ թվում հայ-ադրբեջանական կարգավորումը, իր կողմից պահանջներ չհնչեցրեց, չանդրադարձավ նաև հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացին։ Փոխարենը կրկնեց Անկարայի վճռական աջակցությունը Բաքվին, հարկամարելով շեշտել, որ եղբայրական պետությունները միևնույն դիրքերից են հանդես գալիս Հարավային Կովկասում խաղաղության ապահովման հարցում։
Թուրքիա եւ Ադրբեջան օրթակ տարի
Վստահ եմ, որ մենք հետագայում էլ կամրապնդենք մեր բարեկամական եղբայրական կապերը, սերտորեն աշխատելով իշահ մեր երկրների։
Իդեպ Բայրամով Ֆիդան բանակցություններից ժամեր անց հարցերի նույն շրջանակը քննարկեցին Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահները։ Չնայած Պուտինն ու Ալիևը ընդամենը 9 օր առաջ են դեմարդեմ հանդիպել ու 2 օր շարունակ բանակցություններ վարել, այդուհանդերձ դատելով պաշտոնական հաղորդագրությունից, նրանք հայ-ադրբեջանական օրակարգին վերադառնալու անհրաժեշտություն տեսան։ Կրեմլի փոխանցումը նախագահները շարունակել են քննարկումները խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստման, սահմանագծման եւ սահմանազատման, ինչպես նաեւ տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման շուրջ, եւ սա այն դեպքում, երբ Բաքուն ու Երևանը վերջերս հայտարարեցին, թե որոշել են դուրս թողնել ապաշրջափակման վիճահարույց հարցը խաղաղության պայմանագրից։ Բաքուն, սակայն, Զանգեզուրի միջանցքի իր պահանջից չի հրաժարվել ընդամենը, համաձայնել է հետաձգել այդ հարցի լուծումը, շահկապելով այն ճանապարհների բացման հետ, պնդում է Ադրբեջանի նախագահականին առընթեր ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ֆարհադ Մամեդովը։
Azerbaycan Zengezur dəhlizindən imtina etməyibdir. Azərbaycan bu məsələni konstruktivlik nümayiş edir.
Ադրբեջանն այս հարցում կառուցողականություն է ցուցաբերում։ Այս տեսակի խաղաղության համաձայնագրի բարդության պատճառով այն թողնվում է ապագային եւ Ադրբեջանը շարունակում է պահպանել ընդհանուր տրանսպորտային հաղորդակցության ուղիների բացումը որպես հիմնական պայման։
Մոսկվա միջդեռ Երևանի ու Բաքվի հետ զրույցներում պարբերաբար ընդգծում է, թե պատրաստ է նաև այս հարցում աջակցել կողմերին։ Փաշինյանի հետ 5 օր առաջ տեղի ունեցած հեռախոսազրույցից հետո Պուտինն այսօր այդ առաջարկը նաև Ալիևի հետ զրույցում է ընդգծել, եւ դա այն դեպքում, երբ օրեր առաջ Երևանը հրապարակավ Կասկածի տակեր դրել Մոսկվայի կառուցողական ներգրավվածությունը հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացում։ Հարկենք համարում ընդգծել նաև, որ Հայաստանի կառավարության ներկայացրած խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը արդեն իսկ լայն ճանաչում ունի միջազգային հանրության շրջանում, այն մի քանի անգամ ներկայացվել է նաև Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչներին, հայտարարել էր Հայաստանի արտգործնախարարությունը, չհստակեցնելով, ինչպես է Մոսկվան այդ առաջարկին արձագանքել։ Հստակ է, որ ոչ Բաքուն, ոչ Անկարան առայժմ չեն ընդունել նախագիծը, որը ենթադրում է տարածաշրջանի բոլոր ճանապարհների ապաշրջափակում ինքնիշխանության ու հավասարության սկզբունքով։ Փակ դռների ետևում շարունակվող բանակցությունների ֆոնին հաղորդվեց, որ Հայաստանի ու Ռուսաստանի առաջնորդները պայմանավորվել են առաջիկա պատահ առիթով հանդիպել, ընդ որում Հայաստանի կառավարությունն այս մասին հաղորդագրությունը տարածելիս հարկեր համարել շեշտել, որ Պուտինի ու Փաշինյանի օրակարգում կլինեն Հայաստան-Ռուսաստան երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։
Անցած տարի, երբ Հայաստանում ստեղծվեց արտաքին հետախուզության ծառայությունը, պարզ էր, որ ազգային անվտանգության ծառայությունում որոշ փոփոխություններ կլինեն՝ լիազորությունների եւ գործնեության վերաբաշխումներ, թեկուզ իրար չկրկնելու համար։ Հիմա այդ ուղությամբ օրենքի փոփոխության նախագիծ է մշակվել, մանրամասները ներկայացնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Ազգային անվտանգության ծառայության գործառույթներն այլ կառույցի փոխանցելու հերթական նախաձեռնությունն է քննարկվում։ Ծանր հանցագործություններ բացահայտելու լիազորությունները ԱԱՑ-ից քնչական կոմիտեին փոխանցելուց հետո հիմա էլ արտաքին հետախուզության ծառայությունն է առաջարկում մինչ այդ բացառապես ԱԱՑ-ին վերապահված մի շարք հարցեր լուծել առանց այդ կառույցի վերահսկողության։ Նոր ստեղծված արտաքին հետախուզական ծառայությունը մասնավորապես առաջարկում է փոխել պետական գաղտնիքի մասին օրենքը։ Եթե գործող կարգավորումներով ՀԱԾ-ն է քաղաքացիներին ստուգում ու որոշում, ում կարող են գաղտնի տեղեկություններ տրամադրել, ում ոչ, հիմա արտաքին հետախուզությունը ցանկանում է նման որոշումներն անձամբ կայացնել առանց ՀԱԾ դիմելու։ Ծառայությունը հայտարարում է, ընձեռնված հնարավորությունները կկիրառեն միայն իրենց աշխատանքին արտաքին հետախուզությանն առնչվող տեղեկությունների դեպքում։ Հիմնավորում են նախկինում իրենց գործառույթներն ՀԱԾ-ն էր իրականացնում, հիմա երբ իրենք առանձին ծառայություն են, կարգը պետք է փոխվի։ Նախագիծը հանրային քննարկման է դրվել։ Առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ քաղաքացիներն իրենց կարծիքը կարող են հայտնել մինչ սեպտեմբերի 7-ը, ապա փոփոխությունը կներկայացվի կառավարություն և խորհրդարան։
Հայաստանում ցանկացած գաղտնի փաստաթղթի հասանելիություն ունի ԱԱՑ, ցանկացած գաղտնի պատճեն այսպես ասած պահվում է ԱԱՑ-ի կողմից։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Յանիսյանի գնահատմամբ առաջարկվող փոփոխության նպատակն է կանխել արտաքին հետախուզությանն առնչվող գաղտնիքների հնարավոր արտահոսքը։ Ըստ փորձագետի, սովետական ԿԳԲ-ի ազդեցությունը ԱԱՑ համակարգում շարունակվում է, ռուսական հատուկ ծառայությունների հետ կապերը մինչ օրս պահպանվել են, եւ ԱԱՑ-ին առնչվող այս եւ մյուս փոփոխությունները Յանիսյանի կարծիքով ռուսական ազդեցությունը թույլատնելու համար են։
Հետախուզական ծառայության գաղտնիքները այնպես անել, որ ԱԱՑ-ի միջոցով չարտահոսեն։ ԱԱՑ-ն վստահելի չի գաղտնիքների պահման կոնտեքստում։
Անցած երկու տարում սա արդեն երրորդ դեպքն է, երբ ԱԱԾ-ի լիազորությունները կրճատվում են։ Նախ բարձրաստիճան պաշտոնյաների ու կարևորագույն կառույցների պաշտպանությունն իրականացնող պետական պահպանության ծառայությունը ԱԱԾ-ից վարչապետի ուղիղ ենթակայության տակ անցավ։ Այս տարվա սկզբից էլ դադարեց գործել մոնքսանենգությանը կոռուպցիային թմրամիջոցներին առնչվող հատկապես բարդ գործերը քննող ԱԱԾ-ի քնչական դեպարտամենտը։ Գործառույթներն անցան քնչական կոմիտեին։
Իրականում Հայաստանի անվտանգային համակարգը, ես ամբողջությամբ անվտանգային համակարգի նկատմամբ եմ տեղեկատվական, ռազմական, հետախուզական, հակահետախուզական բոլոր գործառույթներով այսօր վերածվել է Նիկոլ Փաշինյանի ամեն օր քշվող հեծանիվի պեդալների։
Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը անվտանգային համակարգի այս փոփոխությունները վտանգավոր է համարում։ Ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի, դրանք իրականացվում են բացառապես մեկ մարդու ցանկությամբ։
Հայաստանում այսօր կա մեկ սպառնալիք, որը սպառնում է ամբողջ անվտանգային համակարգին, եւ այդ սպառնալիքի անունը շատ հստակ է, կոչվում է Նիկոլ Փաշինյան, որովհետեւ ամբողջ անվտանգային համակարգի ինժեներիա, վերաձևումները, վերափոխումները, փոխարկումները կատարվում են մեկ անձից ճաշակով։
Իրազե քաղաքացիների միավորումից Դանիել Իվանիսյանը մինչդեռ կարծում է, գործող կառավարությունը ստիպված է վիրահատական միջամտությունների դիմել, քանի որ խորհրդային ԿԳԲ-ի ժառանգությունը ստացած ԱԱԾ-ին դիովի ինչի վստահում։
Ենթադրում եմ, որ արտաքին հետախուզությունում այս մասով անհանգստացած են, որ իրենց գաղտնի նյութերը կարող են իրենց գաղտնի նյութերի մասով, եթե ԱԱԾ-ն վերահսկողություն, ապա դա կարող է բերել արտահոսքերի, դա կարող է բերել նրան, որ այլ երկրներում կամ Հայաստանի անվտանգությունը, ասենք ասած, չաջակցող ուժերի շրջանում կարող են տեղեկությունները հայտնի դառնալ։
Արտաքին հետախուզական ծառայություն ստեղծելու որոշումը կայացվեց 2022-ին։ Դրանից մի քանի օր առաջ Երևանում էր Մեծ Բրիտանիայի գաղտնի հետախուզության ղեկավարը։ Անցնող տարիներին Հայաստան են այցելել նաև Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավարն ու նրա տեղակալը։ Մամուլը գրել է. Նորաստեղծ կառույցի ղեկավար նշանակված նախկին ՄԻՊ Քրիստինե Գրիգորյանը արևմտյան հետախուզական ծառայություններում վերապատրաստում է անցել, իշխող ուժից հաստատել էին։ Նա արտերկրում վերապատրաստվել է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրաստանում հաստատվեց, նշանակվեց առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների օրը, հոկտեմբերի 26-ը։ Այդ ընտրությունները վճռորոշ նշանակություն կունենան հատկապես երկրի արտաքին քաղաքական կուրսի առումով։ Իշխող ուժի արդեն 1-2 տարի շարունակող քաղաքականությունը գնահատվում է ակնհայտորեն ռուսամետ, իսկ ընդդիմությունը ցանկանում է երկիրը վերադարձնել եվրոպական ուղի։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանական ընտրությունները Վրաստանում կկայանան հոկտեմբերի 26-ին։ Քվեարկության օրը հստակեցնող հրամանագիրը Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին ստորագրեց նախորդին՝ առիթը բաց չթողնելով և մեկ անգամ ևս ընտրողներին կոչ անելով գնալ տեղամասեր և նպաստել իշխանապողությանը։
Մոտենում է որոշում կայացնելու ընտրելու փրկության օրը։ Մենք գործ ունենք գոյաբանական ընտրության հետ։ Մեր ընտրությունն է կանխորոշելու Վրաստանի երկարաժամկետ ապագան։
Խորհրդարանական ընտրություններից մոտ 2 ամիս առաջ պայքարը քաղաքական դաշտում գնալով թեժանում է։ Իշխանությունները շարունակում են ընդդիմությանը մեղադրել տարատեսակ հաղթումների և երկրում իրավիճակն ապակայունացնելու փորձերի մեջ։ Մեղադրանքների հերթական չափաբաժնի հեղինակը դարձավ Վրաստանի հակակոռուպցիոն բյուրոյի տնօրեն Ռաժդեն Կուպրաշվիլին, որը նախորդին Թբիլիսիում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, թե ընդդիմադիր 6 ուժերն, այդ թվում նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի աջակիցներ միավորող ազգային միացյալ շարժումը խախտել են քարոզարշավի ֆինանսավորման կանոնները, մասնակիորեն հրապարակելով իրենց գործնեության ֆինանսական հաշվետվությունները կամ ընդհանրապես խուսափելով դա անելուց։ Չի բացառվում, որ այս քաղաքական ուժերի նախընտրական արշավը ֆինանսավորում են միջազգային կազմակերպություններն, այդ կուսակցությունների հետ առնչվող ոչ կառավարական կազմակերպությունների միջոցով։ Նման սխեմայով քաղաքական գործընթացների ֆինանսավորումը սպառնալիք է արդյունք
Հայաստանի նախընտրական պրոցեսի համար, հայտարարում էր Կուպրաշվիլին։ Ընդդիմադիրները, սակայն, այս մեղադրանքները չեն ընդունում, նշելով, թե դրանք զուտ քաղաքական, նախընտրական ենթատեքստ ունեն։ Այս կարծիքին է մասնավորաբար ֆինանսական խախտումների մեջ մեղադրվող գործիչներից մեկը, միասնություն ազգային շարժում կուսակցության ղեկավար Գեորգի Վաշաձեն։
Կորուպցիա չափուլի արի չափուլի քարտուլիոսնեբա դա էս թելմա քոյքանա միցիս։
Վրացական երազանքն ընկղմվել է կորուպցիայի ճահճում և դա գիտի ողջ երկիրը։ Նրանք հատուկ չվերթներով մեկնում են Դուբայ և Միլան շոփինգի, իրենց երեխաներին հատուկ չվերթներով ուղարկում են Ամերիկա ուսման, իսկ այդ ժամանակ ինչով է զբաղված հակակոռուպցիոն բյուրոն։ Ես պարզապես ուզում եմ հասկանալ, դա հակակոռուպցիոն բյուրո է, թե վրացական երազանքի կոռուպցիայի արդարացման գրասենյակ, նշում էր ընդդիմադիր գործիչը։
Էս անտիկոռուպցիոն բյուրոա թու կոռուպցիայի շենախույս տուրավիզը։
Իշխանության և ընդդիմության այս փոխհրաձգության ֆոնին վրացական երազանքը գրեթե ամեն օր նոր մի աղմկալի նախաձեռնությամբ է հանդես գալիս, դրանցից հերթականն ուղղափառությունը Վրաստանի պետական կրոն հայտարարելու առաջարկն էր։ Շաբաթասկզբից մամուլում շրջանառվող այս տեղեկությունն այսօր հաստատեց վրաց ուղղափառ եկեղեցու հանրային կապերի պատասխանատու Անդրիա Ջաղմայիձեն, նշելով սակայն, որ ոչ իշխանությունները, ոչ էլ հոգևորականները այս հարցով վերջնական դիրքորոշում դեռ չեն ձևավորել։ Պետական կրոն ձևակերպումը խստորեն ամրագրված կամ պարտադիր չէ, այս փուլում պատիարքարանը մտածում է, թե ինչպես է հնարավոր ձևակերպել կառավարության այս առաջարկը։ Ամեն դեպքում ուղղափառությունը պետական կրոն հայտարարելու հարց կտրուկ կերպով դրված չէ, այժմ մենք մտածում ենք այս թեմայով և 1-2 օրից նորություններ կլինեն, նշում էր հոգևորականը։ Վրացական իշխանությունների ևս մեկ սկանդալային նախընտրական նախաձեռնության մասին վարչապետ Իռակլի Կոբախիձեն հայտարարեց այս շաբաթ կառավարության նիստում Վրաստանի վարչապետի խոսքով, առաջիկայում Թբիլիսիում կկանգնեցվի վրացական պատմության ամենավիճահարույց կերպարներից մեկի՝ Հերակլ երկրորդ թագավորի հուշարձանը։ Հերակլը քարթլի կախեթի այն թագավորն էր, որ ռուսական կայսրության հետ 1783-ին ստորագրեց Գեորգևյան դաշնագիրը, մի փաստաթուղթ, որ վրաց պատմաբանների մեծամասնության կարծիքով հիմքեր ստեղծեց պետականության կորստի և Ռուսաստանի կողմից կլանման համար։ Վրացական երազանքի համոզմամբ, սակայն, Հերակլը ոչ թե ռուսամետ էր ու դավաճան, այլ հերոս և անկոտրում քրիստոնյա։ Մեր պարտքն է արժանին մատուցել վրացական պատմության այն բոլոր հերոսներին, որոնք պահպանել են մեր կրոնական և ազգային ինքնությունը։ Հերակլը դրանցից մեկն էր, հրաշալի ազգային հերոս, հայտարարում էր Կոբախիձեն։
Իսկ Հայաստանում պատրաստվում են տեղադրել կաթոլիկ սրբերից մեկի արձանը, Լիբանանում Մարունի Քրիստոնյա եկեղեցու վանական Սուրբ Շարբելի արձանը արդեն տեղափոխվել է Հայաստան, տեղադրվում է Եղվարդի շրջանում, որտեղ գյուղատնտեսական բիզնես է ծավալել լիբանանցի գործարարը։ Բայց համայնքի համաձայնությունը ևս անհրաժեշտ է, և նաև տարածքի կարգավիճակի հետ կապված հարցեր կան, այն գյուղատնտեսական նշանակությունը և արձանը տեղադրելու ուխտավայր դարձնելու համար կոնկրետ որևէ մի հատվածի նշանակությունը, կարգավիճակը պետք է փոխվի, որը նաև թղթաբանական դիմում պատասխան հաստատման հարց է։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Եղվարդ տանող ճանապարից ոչ ամբողջությամբ, մասամբ երևում է Սուրբ Շարբելի 10 մետրանոց արձանը։ Մինչ Հայաստանում քննարկում էին Հիսուսի 77 մետրանոց համալիրի նպատակահարմարությունը հատիսի գլխին, կաթոլիկ եկեղեցու Սուրբը Լիբանանից ճամփա ընկավ ու հասավ Եղվարդ։ Նաիրիի համայնքապետարանում սրբի անունը չէին լսել, արձանի տեղափոխման մասին տեղյակ չէին։ Տարածքը, որտեղ այժմ հորիզոնական դիրքով ու փակ գլխամասով պարկած է արձանը, համայնքապետի տեղակալ Կարեն Հարությունյանի խոսքով պատկանում է Գարդենիա Լեբնիս Ֆարմ ընկերությանը։ Շուրջ 20 հեկտար այգիներ են, պատկանում են ազգությամբ հույն լիբանանցի գործարար Նիկոլաս Աբու Ֆայսալին։
8 տարի է Հայաստան է, Հայաստան ինքը գսիր է որպես իր երկիրը, իր այրինիքը, և ճակավի մինչև այսօր մեկ գոբեկ չէ վերցրած
Հայաստանից։ Մինչև այսօր բոլոր որոշակի փետ չունի ինքը։
Լիբանանցի գործարարի լիբանանահայ օգնականը ներկայանալ չցանկացավ, քանի որ ասաց կարևոր է նախագծի հեղինակն ինքը խոսի ծրագրերի մասին։ Սեպտեմբերի 22-ին Սուրբ Շարբելի արձանի բացումն ու օծումն է։
Այդ արարողության համար Ամերիկայից, Եվրոպայից, Ավստրալիայից մարդ են գալու, որովհետև բոլորը այդ սուրբին հավատան։
Կաթոլիկ եկեղեցու մարոնիական համայնքի սուրբը պաշտելի է շատերի համար։ Լիբանանի Անայավանքը, որտեղ ապրել է Սուրբ Շարբելը, հայտնի ուխտատեղի է, և ընդհանրապես կաթոլիկների համար սրբավայրեր են դառնում բոլոր այն բարձունքները, որոնց վրա կանգնեցվել է այս սրբի արձանը։ Սրբադասվել է 1977-ին։ Լիբանանցիներից շատերն են այս սրբի հրաշագործությունների մասին լսել իրենց նախնիներից։
Որպես սուրբ լիբանանցիները իրեն գնդունին և համաշխարհային եկեղեցիներու մեջ իրեն որպես սուրբ հրճագած են, այսպես բժշկական պամունի, այսինքն հրաշքներ կգործեն։
Մենք ունենք, Հայաստանում ունենք այդ ուղղությամբ, ասենք ինչ-որ խմբավորումներ չկա, չէ՞ երևի, չեմ էլ լսել, բայց ինչ են բերում։
Սուրբը ճանաչելի կդառնա Հայաստանում, իսկ Հայաստանը ճանաչելի կդառնա սրբի դուրը եկած օտարերկրացիների համար։ Լիբանանցի գործարարի ներկայացուցչի հիմնավորումն է։ Սուրբ Շարբելի Հայաստանյան արձանն արդեն Facebook-յան էջ ունի և անհամբեր հետևորդներ, որ սպասում են սրբավայրի բացմանը, բայց կա խնդիր։
Ապօրինի գործունեություն կլինի, եթե տեղադրեն։
Համայնքապետի առաջին տեղակալը շեշտում է Gardenia Lebnis Farm ընկերության հողատարածքը գյուղատնտեսական նշանակության է, այնտեղ սրբատեղի կառուցելու համար թույլտվություններ են պետք։
Շնորհություն անելուց պետք է ստանա ճարտարապետի արտակագծային առաջադրանք համայնքի կողմից, որից հետո ըստ դրա ունենա նախագիծ, նախագծով դիմի մեզ շնորհության թույլտվություն ստանալու համար։
Ամիսներ առաջ ընկերությունը համայնքապետարան է դիմել 1.5 հեկտարի նշանակությունը փոխելու հասարակական կառուցապատման հող դարձնելու համար։ Քաղաքաշինության կոմիտեն, սակայն, մերժել է այս դիմումը։ Հիմնավորել Կոտայքի մարզի հատակագիծը հաստատման փուլում է, նախ այս գործը կավարտեն ու կքննարկեն լիբանանյան ընկերության դիմումը։ Համայնքապետարան ներկայացրած բիզնես պլանը կոչվում է Նոյան Տապան զբոսաշրջային ժամանցային առևտրային համալիր։ Պլանում ոչինչ գրված չէ սրբի մասին, բայց կից լուսանկարում Սուրբ Շարբելի արձանն է վերխոյանում, թիկունքին Տապանն ու Արարատը։ Ընկերության ներկայացուցիչն ասաց, Նոյան Տապանի նախագիծը մի քիչ կուշանա սրբի արձանը, ոչ, ժամանակավոր կտեղադրեն, մինչև լուծվեն իրավական հարցերը։
Ինքը արձանը, որ տրվում է արժամիա, ինքը իր տեղը, հողի նշանակությունը, այդ բոլորը աշխատանքի մեջ են, որոշ տեղը հասած է, բայց ինքը փուն տեղը, որ պիտի ելնա, սիներով պիտի բարձրանա, որովհետև այդ հիմնարկը, որ պիտի սերդեին, այդ բաները անեին, ուշացան։
Ինչ տեսակետ ունի Էջմիածինը, հայտնի է, որ եկեղեցին Հիսուսի արձանի տեղադրմանը դեմ էր արտահայտվել, շեշտելով հայ առաքելական եկեղեցին արձանների ավանդույթ չունի։
Եկեղեցին ընդհանրապես ընդունելի չի համարում Տերունի և սրբերի արձանների կիրառությունը, որտեղ այն հարիր չէ հայ եկեղեցու դարավոր պատկերագրական և պաշտոնական ավանդույթին։ Ինչ վերաբերում է տվյալ հարցադրմանը հայ եկեղեցու դիրքորոշմանը, ապա որևէ կրոնական համայնք պաշտանմունքային կոթող կարող է կանգնեցնել իր պաշտանմունքային վայրում։ Այլապես մշակութային կոթողների վերաբերյալ հայ եկեղեցին որպես կանոն վերապահություն չունի։
Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի տնօրենն ընդգծեց, Սուրբ Շարբելը ընդգրկված չէ հայ եկեղեցու սրբոց դասում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նախորդին հայտնել էր հաջողությամբ փորձարկվել է սեփական արտադրության բալիստիկ հրթիռ։ Ուկրաինական բանակի տրամադրության տակ չնայած կան բալիստիկ հրթիռներ, որ հատկացրել է Միացյալ Նահանգները, սակայն Վաշինգտոնը արգելում է դրանցով հարվածել Ռուսաստանի տարածքի թիրախներին։ Հիմա, եթե Կիևը իրոք սկսի սեփական բալիստիկ հրթիռների արտադրություն, արդեն կարող է ինքը որոշել, ինչպես դրանք օգտագործել։ Իսկ ռուս-ուկրաինական պատերազմում ընթացող մարտական գործողությունների մասին լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ուկրաինական զինուժը ընդլայնում է հարձակումների աշխարհագրությունը։ Դրոններն այսօր հասել էին Ռուսաստանի Կիրովի մարզի Կոտելնիչ քաղաք, թիրախավորելով նավթի պահեստը, ինչի հետևանքով խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Այս թիրախը փաստացի գտնվում է Ուկրաինական սահմանից 1200 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Կիևը չի մեկնաբանել հարվածը, տուժածների, վնասի ճշգրիտ ծավալների մասին պաշտոնական տվյալներ դեռևս չկան։ Պայթյունների, հրդեհների մասին են հաղորդել նաև Ռոստով Վորոնեժի մարզային իշխանությունները։ Վորոնեժում ընդհուպ երկու բնակավայր է տարհանվել ենթադրաբար զենքի պահեստին հասցված հարվածի պատճառով, իսկ Ռոստովի Պրոլետարսկում ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի հարվածներից մոտ 10 օր անցել հրդեհը մարել դեռ չի հաջողվում։ Դրոնների հարվածները Ռուսաստանի ուղղությամբ վերջին ամիսներին թափ են հավաքել, հաճախ դրանց թիրախում են հայտնվում նավթ մշակող ձեռնարկությունները, նավթի պահեստները։ Փորձագետների կարծիքով այս մարտավարությունը կարող է ավելի մեծ ազդեցություն ունենալ Ռուսաստանի տնտեսության վրա, քան արևմտյան պատժամիջոցները, որոնք էներգետիկ ոլորտի վրա ցավոտ հետևանքներ չունեն։ Ռուսաստանն իր էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա հարձակումներին պատասխանում է ավելի ծանր սպառազինությամբ և հաճախ թիրախավորելով Ուկրաինայի խաղաղ բնակավայրերն ու քաղաքացիական կառույցները։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Ռուսաստանը միանգամից մի քանի բնակավայր է հրթիռակոծել։ Հաղորդվում է 9 զոհի մասին, մի մասը Ուկրաինայի արևելյան Դոնեցկի շրջանում, որտեղ մարտերը շարունակվում են արդեն մի քանի ամիս, մասնավորապես Պոկրովսկի ուղությամբ։ Եվս երկու մարտ էլ սպանվել է Չասովյարում, Բախմուտի շրջանում, որի համար անցյալ տարի ամիսների վեր կատաղի մարտեր էին մղում ուկրաինական զորքն ու Վագների վարձկանները։ Զոհեր կան նաև Զապորոժիայում, ռուսական զորքը հարվածներ է հասցրել անօթաչու թռչող սարքի կիրառմամբ։ Նանգապետ Իվան Ֆեդոր Ռովի խոսքով երկու կին և մեկ տղա մարդ է մահացել, հաղորդվում է 4 վիրավորի մասին, իսկ Կրիվոյ Ռոգի վրա ռուսական բանակը իր զինանոցի ամենածանր զինատեսակներից մեկն է կիրառել, իսկ անդերը թիրախավորելով քաղաքի հյուրանոցը, որտեղ 4 մարդ է զոհվել։ Պատերազմին հետևող փորձագետները նկատում են, որ բազմակողմանի հարձակումներին զուգահեռ ռուսական բանակը շարունակում է առաջ գնալ Պոկրովսկի ուղությամբ, որտեղ ըստ պատերազմի ուսումնասիրման Ամերիկյան ինստիտուտի ռուսները մի շարք առանցքային մարտավարական հաջողություններ են գրանցել, մի շարք բնակավայրեր գրավելուց բացի ռուսական զորքը վերահսկողություն է հաստատել նաև Պոկրովսկ քաղաքից հարավարևելք Դոնեցկի արևմուտքում գտնվող խոշոր տրանսպորտային հանգույցի նկատմամբ։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին ավելի վաղ խոստովանել էր, որ ռուսական հրամանատարությունը Պոկրովսկից դեռ մեծաթիվ ուժեր չի տեղափոխել Կուրսկի շրջան, որտեղ 4 չափատն է հաջողությամբ առաջ են գնում ուկրաինական ուժերը։ Նախագահ Զելենսկին այսօր ազդա արելով սեպտեմբերին Միացյալ Նահանգներ նախատեսված այցի մասին նշել է, որ պատրաստվում է նախագահ Բայդենին և փոխնախագահ Հարիսին ներկայացնել պատերազմը դադարեցնելու Կիևի ծրագիրը։ Ռուսական տարածք սահմանակից Կուրսկ ներխուժումը հենց այդ ծրագրի մաս է կազմում, ասել է Ուկրաինայի առաջնորդը և հավելել, որ Կիևի տեսլականը ենթադրում է նաև այլ քայլեր տնտեսական, դիվանագիտական ճակատներում։ Մանրամասներ նախագահ Զելենսկին չի հայտնել, բայց համոզմունք է հայտնել, որ թնդանոթները վաղ թե ուշ կլռեն, կողմերը կնստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ և Ուկրաինան ցանկանում է հնարավոր երկխոսությունը Ռուսաստանի հետ սկսել Ամուր դիրքերից։
Головний момент в цьому плані це примус Росії.
Հայաստանում Շիրակի մարզում Ախուրյան համայնքի ավականին ամիսներ առաջ Կարեն Արշակյանին զրկել էր ավականու անդամի մանդատից, հիմա նա դատարանում վիճարկում է այդ որոշումը, Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Ախուրյան համայնքի ընդդիմադիր անդամներից Կարեն Արշակյանը դատի է տվել ավագանուն իր լիազորությունները 5 ամիս առաջ վաղաժամ դադարեցնելու համար։ Ավագանին պնդել էր, թե Արշակյանը նիստերին չի ներկայացել, մանրամասները նրա շահերի պաշտպան Նաիրա Հակոբյանն է ներկայացնում։
Հիմքը դրվել է տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 70 հոդվածի 2-րդ մասը, որը տալիս է երկու հիմք. կամ ավագանուն նիստերին չմասնակցելը, կամ քվեարկություններին չմասնակցելը։ Ամեն դեպքում մեր հայցադիմումի հիմք հիմքերից մեկը ինձ կայանում է նրանում, որ ի վերջո մեզ համար պարզ չէր թե որ ներկայանում ենթադրյալ այդ իրավախախտման հիմքը, եւ օրենքը հստակ, եթե մենք դիտարկում ենք վարչական ակտի տեսանկյունից, հստակ նշում կա, որ պետք է վկայակոչվի թե իրավական եւ փաստական հիմքերը, եւ թե կոնկրետ որն է հանդիսացել ենթադրյալ իրավախախտումը Կարեն Արշակյանի կողմից։ Նաեւ մենք այդ մասով նույնպես կասկած ենք հարուցել այդ արձան, թե ինչպես է արձանագրել վերջինիս մասնակցությունները, քանի որ օրենքը հստակ մատնանշում է, որ 3000 եւ ավելի բնակչություն ունեցող համայնքների ավականու նիստերը պետք է պարտադիր հեռարձակվեն, պետք է տեսաձայնագրություններով իրականացվեն, ամեն դեպքում ոչ մինչեւ հայցադիմումը վարչական դատարան ներկայացնելու, մինչեւ այդ, երբ որ ես դիմում ներկայացրի եւ պահանջեցի այդ ամբողջ փաստաթղթը, ոչ ինձ է ներկայացվել այդ ամբողջ տեսաձայնագրությունը, ոչ դատարանին է ներկայացրել, ամեն դեպքում նրանք հիմք են ընդունում ինչ որ արձանագրություններ, որոնք տրվել են այդ ընթացիկ նստաշրջանների ընթացքում, որը ըստ մեր գնահատմամբ չի կարող հիմք հանդիսանալ։
2021-ի ընտրություններում նա կոալիցիա էր կազմել դաշնակցության հետ, ստիպելով վարչապետ Փաշինյանի քաղաքական պայմանագրին ընդդիմության շարքերն անցնել։ 1.5 տարի անց, սակայն, ԿՊ-ն կարողացավ այդ կոալիցիայից երկու անդամների իր կողմը քաշելու իշխանության գալ նաև Ախուրյան համայնքում։ Կարեն Արշակյանը, որ մինչ այդ համայնքի ղեկավարի տեղակալներ լքեց այդ պաշտոնը ավագանու նիստերին, էլ արդեն որպես ընդդիմադիր էր մասնակցում։ Այսօրվա դատական նիստում դատավորը Ախուրյանի համայնքապետարանի իրավաբան Արաղանդիլյանից փորձեց ճշտել, ի վերջո, ինչ հիմքով են նրա լիազորությունները վաղաժամ դադարեցնել՝ նիստին, թե քվեարկությանը չմասնակցելու։
Եվ որոշ նիստերին մասնակցել է, մասնակցություն չի ավարտել ես ավելին,
Պատասխանող կողմը հայցը անհիմն է որակում։
Որոշումն ընդունվել է օրենքով սահմանված կարգով եւ հիմքեր չկա անվավեր ճանաչելու համար։ Ուստի խնդրում ենք ներկայացված հայցադիմումը մերժել, քանի որ այն անհիմն է։
Մինչդեռ Արշակյանն ու նրա փաստաբանը պնդում են քվեարկությունն ու նիստերին մասնակցությունը քաղաքական գործընթացներ են, որոնց բոյկոտը չի կարող պատժվել լիազորությունների դադարեցմամբ։ Հիշեցնում են, որ այդ քայլին են դիմել իշխող ուժի բազմաթիվ անդամներ Թավշյա հեղափոխությունից առաջ։ Դատարանն այս գործով իր վճիրը կհրապարակի մոտ 3 շաբաթից, սեպտեմբերի 18-ին։ Սատենիկ Կազվենցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Փարիզի պարալիմպիկ խաղերին մասնակցելու են նաև Հայաստանի ներկայացուցիչներ։ Սարգիս Ստեփանյանը հաշմանդամ է դարձել 2014-ին մարտական առաջադրանք կատարելու ժամանակ, նա պատրաստվում է մեկնել Փարիզ, մինչ նրա հետ մեկնելը Սարգիս Ստեփանյանին հանդիպել, եւ այս հաղորդումը պատրաստել է Հասմիկ Սամբատյանը։
Ապրես
իմ ուժը եւ ցանկացած մարդու ուժ կարծում եմ իր հոգու մեջ է, եւ հոգով դու ամուր ես, հոգով ուժեղ ես, դիտակից ես, ամեն ինչ կարող ես հաղթահարել։
Բարաբաս կամարտի Եվրոպայի առաջնության կրկնակի աշխարհի առաջնության երակի չեմպիոն Սարգիս Ստեփանյան նորերանց Փարիզում իր ուժերը կչափի միայն 1 ձախ ձեռքով։ Պարալիմպիկ խաղերում նա Հայաստանը ներկայացնող 3 ատլետներից մեկն է։ 4 կիլոգրամանոց գունդ է հրելու 6 անգամ, որքան հեռու, այնքան մեդալին մոտ։ Ամենից շատ չեմպիոնին ոգևորում է չես կարող բարակապակցությունը, դա լսելիս նա գրանցում է մարզումների ընթացքում լավագույն արդյունքը։
Այսի լավն էր։
Անհատական մարզիչ Գևորգ Ստեփանյանը քչախոս է, չափիչ սարքն առած ընդնում է երկաթե գունդն ու գոտեպնդման խոսքեր նետում ի պատասխան։ Հենց այս ձեռքի բազուկն է Սարգիս Ստեփանյանին բազմաթիվ հաղթանակներ բերել հաշմանդամություն ունեցողների բասկամարտում Հունաստանից մինչև Ճապոնիա։
Մալադուեմ
Ապրես
գնդի հրում մարզաձևում դեռ նորեկ է, բայց վճռական, ինչպես այս այնպես էլ հաջորդ տարվա պարալիմպիկ խաղերից հաղթանակով վերադառնալու հարցում։
Անում ենք այն, որը դժվար է, որը մեծ ջանք է պահանջում։ Մենք գնում ենք դրա հետևից։
Կյանքը հետախույս Սարգսի համար գլխի վայր շրջվեց 2014-ին, երբ մարտական առաջադրանք կատարելիս ականի պայթյունից կորցրեց երկու ոտքերն ու աջ ձեռքը։
Ես վիրավորվելուց անմիջապես հետո հասկացել եմ, որ պետք է ամեն ինչ անեմ, որ ոտքի կանգնեմ։ 10 տարեկան եմ, հուլիս ամսին 10 տարեկանս նշեցի ու ամեն ինվիրավորվելու օրը ամեն տարի նշում եմ, որտեղ վերածնվել եմ։
Երեք վերջույթ մեկ օրուն կորցրած ու կյանքը միայն մեկ բասկով նորովի սկսած Սարգիս Ստեփանյանն այսօր մյուսներին է օգնում ոտքի կանգնել։
Ոնց ես, ախպեր ջան, պատպաչեն։ Լավ ես։
Լավ դուք։
Ձախ ձեռքով ձեռք սեղմումներ ու ձախ ուսով գրկախառնություններ մարզասրահ մտնող ամեն մարզիկի հետ։
Անյուտան մեզ մի քանի ամիս է միացել է։
Բոլորի անունը հիշում է, բոլորին ոգևորելու խոսքերը տեղում գտնում։
Իր մասին հենց շատ ենք լսելու։ Հեն Ռոմ ջան։ 100%։
2018-ից հիմնել ու ղեկավարում է Հաշմանդամային սպորտի ֆեդերացիան եւ Լեգենդներ մարզասրահը։ Այն միակն է Հայաստանում ամբողջությամբ հարմարեցված հաշմանդամների համար։
Բացարձակ անվճար հաշմանդամություն ունեցող 14 տարեկանը լրացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները բոլորը անվճար մեր մարզասրահից օգտվում են։
Հենց այստեղ մարզված մարզիկներ նորեր առաջ վերադարձան Մոլդովայից, չեմպիոնի ու փոխ-չեմպիոնի տիտղոսներով, Պարաբասկա մարտի աշխարհի առաջնությունից բերելով 17 մեդալ, որից 9 ոսկի։ Հասմիկ Սեմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։